Հրաժեշտ տալով նրան մոտեցա լապտերին ու մի անգամ էլ կարդացի նամակը։ Եվ հիշեցի, շատ լավ հիշեցի, թե ինչպես գարնանային մի առավոտ Մաշան եկավ ինձ մոտ, ջրաղաց, պարկեց և ծածկվեց կիսամուշտակով։ Հասարակ կնոջ էր ուզում նմանվել։ Իսկ մի ուրիշ անգամ, էլի առավոտյան, երբ ջրից համեցինք ծկնորսակողովը, առափնյա ուռիներից մեզ վրացողը թափվեց անձրևի խոշոր կաթիլների նման, ու մենք ծիծաղեցինք։ Բոշայադվորյանսկայա փողոցի մեր տանը լույս չէր վառվում։ Ես մագլցելով անցա ցանկապատը, և ինչպես առաջ էի անում, բակի մուտքից մտա խոհանոց, որպեսզի լամպ վերցնեմ։ Խոհանոցում ոչ ոք չկար։ Վառարանի մոտ, հորս սպասելով, թշում էր ինքնաեռը։ Հիմա տեսնես, որևէ մեկը հորս համար թեյ լցնում է, մտածեցի ես։ Լամպը վերցնելով գնացի իմ տնակը, և հենց այդտեղ ինձ համար հին լրագրերով անկողին սարքեցի ու պարկեցի։ Պատին խփված ծծերը առաջվա պես խոժոր էին նայում, ու դրանց ստվերները թրթռում էին։ Ցուրտ էր։ Թվում էր, թե քույրս հիմա պետք է գար և ինձ համար ընթրիք բերեր, բայց անմիջապես էլ հիշեցի, որ նա հիվանդ է և ռետկայի տանը պառկած, ու տարօրինակ երևաց, որ ես մագլցելով անցել եմ ցանկապատը ու պարկել այդ ցուրտ տնակում։ Գիտակցությունը շաղվեց, և աչքիս առաջ հայտնվեցին անմիտ ու անիմաստ զանազան տեսարաններ։ Զանգը տվին։ Մանկուց ծանոթ էին այդ հնչյունները։ Սկզբում զանգակի մետաղալարը խզզոցով ձգվում էր պատի վրա, ապա խոհանոցում հնչում էր կարճ ու սրտաճմլիկ մի զնգոց։ Հայրս վերադարձավ ակումբից։ Վերկացա, գնացի խոհանոց։ Աղախին Աքսինյան ինձ տեսնելով ձեռքերն իրար զարկեց, ու չգիտես ինչու լաց եղավ։ «Հարազատս», ասաց նա կամացուկ, «թանկագինս, ու աստվածի», և հուզմունքից ձեռքերի մեջ սկսեց ճմրթել իր կոգնոցը։ Պատուհանի գոգին շարված էին պտղահյութերի և օղուկ հարորդանոց շշերը։ Ես լցրի մի լիքը թեյի բաժակ և ագահությամբ խմեցի, որովհետև շատ էի ուզում խմել։ Աքսինյան քիչ առաջ էր լվացել սեղանն ու նստարանները, և խոհանոցում այնպիսի մի հոտ էր ընկել, ինչպես լինում է մաքրասեր աղախինների մոտ, լուսավոր ու հարմար խոհանոցներում։ Մի ժամանակ, երբ դեռ երեխա էինք, մեզ հրապուրում խոհանոց էին ձգում բերում ինչպես այդ հոտը, այնպես էլ ծղրիդների ձայնը, ու տրամադրում հեքիաթներ լսելու, թագավոր-թագավոր խաղալու։ «Իսկ ո՞ւր է Կլեոպատրան», կամացուկ ու արագ հարցրեց Աքսինյան շնչատվելով։ «Աստվածի, իսկ ո՞ւր է գլխարկդ. Կինդ ասում են Պիտերը գնացել, հա»։ Նա ծառայում էր դեռ մեր մայրիկի օրով, ու մի ժամանակ ինձ ու Կլեոպատրային տաշտի մեջ լողացրել էր, ու նրա համար հիմա մենք էլի երեխաներ էինք, որոնց հարկավոր էր խրատել։ Ընդամենը մի քառորդ ժամում նա իմ առաջ բացեց իր բոլոր մտքերը, որոնք ինձ ծառայի խոհեմությամբ ամբողջ ժամանակ, ինչ մենք չէինք տեսնվել, կուտակվել էր այդ խոհանոցի լռության մեջ։ Նա ասաց, որ բժշկին կարելի է ստիպել Կլեոպատրայի հետ ամուսնանալ։ Բավական է միայն վախեցնել նրան, ու եթե խնդրակիրը լավ գրվի, ապա հոգևոր առաջնորդը կքանդի նրա առաջին ամուսնությունը։ «Լավ կլինի կնոջիցս թաքուն վաճառեմ Դուբեջնյան, իսկ փողերն էլ բանկում պահեմ իմ անունով. Եվ եթե ես ու քույրս հորս ոտքերն ընկնենք ու մի լավ խնդրենք, ապա կարող է պատահել ներ իմես, միայն թե հարկավոր է երկնային թագուհուն աղոթել»։ «Դե, զավակս, գնա խոսիր հորդ հետ», ասաց նա, երբ լսվեց հորս հազի ձայնը։ «Գնա խոսիր, խոնարհվիր, գլուխդ չի ինքնի վրայիցդ»։ Ես գնացի։ Հայրս արդեն նստել էր սեղանի առաջ, և գոթական լուսամուտներով ու հրշեջ դիտանոց հիշեցնող հաստաբես տաշտարակով մի ամառանոցի նախագիծ էր նկարում։ Արտակարգան դուր ու անշնորք մի բան։ Առանձնասենյակ մտնելով կանգնեցի այնպես, որ տեսնում էի այդ գծագիրը։ Ես չգիտեի, թե ինչու էի եկել հորս մոտ, բայց հիշում եմ, երբ տեսա նրա լղարիկ դեմքը, կարմրած վիզը պատի վրա ընկած նրա ստվերը, ապա մեջ ես ցանկություն առաջացավ փաթաթվել նրա վզով, և ինչպես սովորեցրել էր Աքսինյան, ոտքերն ընկնել։ Սակայն գոթական պատուհաններով և հաստաբեզ դաշտարակով ամառանոցի տեսքը ետ պահեց ինձ։ «Բարի երեկո», ասացի ես։ Նա նայեց ինձ և անմիջապես աչքերն իջեցրեց գծագրին։ «Ինչ ես ուզում», հարցրեց նա մի քիչ սպասելով։ «Եկել եմ ձեզ ասելու, որ քույրս ծանր հիվանդ է. նա շուտով կմահանա», խուլ ձայնով ավելացրի ես։ «Է, հետո ինչ», ակնոցը հանելով հառաչեց հայրս ու դրեց սեղանի վրա։ «Ինչ որ ցանես, այն էլ կհնձես»։ «Ինչ որ ցանես», կրկնեց նա վեր կենալով։ «Այն էլ կհնձես»։ «Խնդրում եմ հիշես, թե ինչպես երկու տարի սրանից առաջ դու եկար ինձ մոտ. Եվ ահա հենց այս նույն տեղում ես խնդրեցի քեզ. աղաչեցի թողնել մոլորություններդ. Հիշեցրի պարտքիդ, պատվիդ ու նախնիներիդ նկատմամբ քո պարտականությունների մասին. Նրանց ավանդների, որոնք պարտավոր ենք սրբության պահպանել. Դու լսեցիր ինձ. Բանի տեղ չդրիր իմ խորհուրդները. Եվ համառորեն շարունակեցիր հետևել քո կեղծ հայացքներին. Դա դեռ քիչ էր, քրոջդ նույնպես քաշեցիր քո մոլորությունների մեջ. Եվ ստիպեցիր նրան կորցնել բարոյականությունն ու ամոթը. Հիմա երկուսիդ վիճակն էլ լավ չէ. Ինչ արած, ինչ ցանես, այն էլ կհնձես»։ Նա ասում էր այդ ամենը և ետ ու առաջ քայլում առանձնասենյակում։ Երևի կարծում էր, թե եկել եմ իր մոտ մեղանչելու, և ով գիտե սպասում էր, թե ինձ ու քրոջս համար կսկսեմ խնդրել։ Մրսում էի, տենդով բռնված հիվանդի պես դողում, և խոսում էի դժվարությամբ, խրպոտված ձայնով։ «Ես նույնպես խնդրում եմ հիշեք», ասացի ես, «ինչպես հենց նույն այստեղում աղաչեցի ձեզ հասկանալից, լրջորեն խորհել, միասին որոշել, թե ինչպես և ինչի համար մենք պետք է ապրենք. Սակայն դուք պատասխանի փոխարեն խոսեցիք իմ նախնիներից, իմ պապից, որը ոտնավորներ է գրել. Հիմա ձեզ ասում են, թե ձեր միակ աղջիկը անհույս հիվանդ է, իսկ դուք դարձյալ նախնիներ, ավանդներ, և այսքան թեթևամտություն ձեր ունական օրերում, երբ մահը 7 սարի ետևում չէ, ու երբ ինչ-որ 5 կամ 10 տարի է մնացել ապրելու»։ «Ինչու ես եկել այստեղ»՝ խստորեն հարցրեց հայրս, հավանաբար վիրավորված, որ ես երեսով էի տվել իր թեթևամտությունը։ «Չգիտեմ. ես սիրում եմ ձեզ. ինձ համար անասելի ծանր է, որ այսքան մենք հեռու ենք իրարից. դրա համար էլ եկա. ես դեռ սիրում եմ ձեզ. սակայն քույրս վերջնականապես արդեն երես է դարձրել ձեզնից. նա ձեզ չի ներում. և երբեք էլ չի ների. հենց միայն ձեր անունը նրա մեջ անցյալի և կյանքի նկատմամբ զզվանք է առաջացնում»։ «Իսկ ով է մեղավոր»՝ գոռաց հայրս։ «Հենց ինքդ էլ մեղավոր ես, անամոթ»։ «Թող ես մեղավոր լինեմ», ասացի ես։ «Խոստովանում եմ, մեղավոր եմ շատ բաներում. բայց ինչի նման է ախր ձեր այս կյանքը, որը պարտադիր եք համարում նաև մեզ համար. ինչու նա այդքան ձանձրալի է, այդքան անշնորհք. ինչու այդ տներից և ոչ մեկում, որոնք կառուցում եք դուք արդեն 30 տարի, չկան մարդիկ, որոնցից կարողանայի սովորել, թե ինչպես ապրեմ, որ մեղավոր չլինեմ»։ «Ամբողջ քաղաքում մի ազնիվ մարդ չկա. ձեր այդ տներն անիծված բներ են, ուր աշխարից դուրս ենք շում մայրերին, աղջիկներին, տանջում են երեխաներին»։ «Խեղճ իմ մայր», շարունակեցի ես ուսահատ, «իմ խեղճ քույր, պետք է օղիով, թղթախաղով ու բամբասանքներով բթացնել իրեն. պետք է ստորանալ, ձևանալ կեղծ բարեպաշտ կամ տասնյակ տարիներ գծել ու գծել, չնկատելու համար ամբողջ այն սարսափելին, որ թաքնված է այդ տներում. մեր քաղաքը հարյուրավոր տարիներ է, ինչ արդեն գոյություն ունի. սակայն այդ ամբողջ ժամանակ հայրենիքին չտվեց օգտակար ոչ մի մարդ։ Ոչ մի մարդ։ Դուք հենց զաղմում խեղդել եք քիչ թե շատ կենդանի ու լուսավոր ամեն բան։ Խանութպանների, պանդոկատերերի, գրագիրների ու կեղծ բարեպաշտների քաղաք։ Անպետք, անօգուտ մի քաղաք, որի համար չէր ափսոսա ոչ ոք, եթե դա հանկարծ գետնի տակն անցներ։
«Ես չեմ ցանկանում լսել քեզ անզգամ»,
ասաց հայրս և սեղանի վրայից վերցրեց քանոնը։
«Դու հարբած ես, չհամարձակվես այսպիսի տեսքով հայտնվել հորդ աչքին»։
«Վերջին անգամ եմ ասում,
և սա հաղորդիր նաև անբարոյական քրոջդ, որ դուք ինձնից ոչինչ չեք ստանա. Անհնազանդ զավակներին ես պոկել եմ իմ սրտից, ու եթե նրանք տառապում են իրենց անհնազանդությունից ու համառությունից, ապա ես չեմ խղճում նրանց. կարող ես գնալ, որտեղից եկել ես»։
Աստված կամեցավ պատժել ինձ ձեր միջոցով, բայց ես հնազանդությամբ եմ կրում այդ փորձությունը, և հոբ երանելու նման մխիթարություն եմ գտնում տանջանքների և մշտական աշխատանքի մեջ։
«Դու իմ շեմքը պիտի չկոխես, քանի դեռ չես ուղվել»։
«Ես իրավացի եմ, և այն ամենը, ինչ ասում եմ, օգտակար է. ու եթե դու քո լավն ես ուզում, ապա պարտավոր ես ողջ կյանքումդ հիշել, ինչ ասել եմ քեզ և ասում եմ»։ Ես ձեռքս թափ տվի ու հեռացա։ Հետո չեմ հիշում, թե ինչ եղավ գիշերը և հաջորդ օրը։ Ասում են, թե գլխաբաց, օրորվելով քարշ եմ եկել փողոցներում և բարձրաձայն երգել, իսկ ետևիցս խմբով քայլել են երեխաներն ու բղավել. «Փոքրիկ օգուտ, փոքրիկ օգուտ»։